ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักที่รักโดยชุมพลคุ้มพันแย้มผลิตรายการโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยเรารักห่วงใยใส่ใจคุณเพราะคุณคือที่รัก
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักครับผมชุมพลและสุวิชนนท์นะครับมาพบกับท่านอีกเช่นเคยที่เดิมนะฮะที่ทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับแล้วก็ผ่านทางขึ้นเว็บเพจเว็บไซต์ขององค์การก้าวไปสู่ความสว่างแล้วก็จะมีบางแห่งของสถานีวิทยุที่ท่านรับฟังกันอยู่ด้วยนะครับก็ติดตามรับฟังได้ทั้งทางมือถือทั้งทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุตามสถานที่ต่างๆเขาเรียกว่าชุมชนใช่ไหมครับคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่28กันยายนนะครับวันอาทิตย์ที่28กันยายนแล้วนะฮะทุกวันอาทิตย์นะถ้าทางรายการของเราเนี่ยก็จะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปนมัสการพระเจ้านะฮะไปรู้จักกับพระเจ้าไปฟังเรื่องราวของพระเจ้าไปศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าที่คริสตจักรใกล้บ้านท่านนะหรือถ้าท่านไม่สะดวกไม่มีเวลาก็ติดต่อมาที่ทีมงานของเราได้นะเพราะว่าเราก็มีหนังสือมีอะไรนะมีบทเรียนแล้วก็มีคำแนะนำดีๆที่จะมอบให้กับท่านนะฮะฟรีนะครับเป็นความปรารถนาดีเป็นอยากจะเป็นบอกเรื่องราวข่าวดีให้กับท่านได้ทราบนี่แหละนะฮะโดยเฉพาะเรื่องราวของพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องราวของข่าวดีนะที่มาถึงเราเพราะนั้นก็ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมขอศึกษาได้นะครับฟรีนะครับฟรีแล้วก็ช่วงนี้เราก็มีของมอบให้ฟรีด้วยนะฮะเป็นกระเป๋าพวงกุญแจนะฮะกระเป๋าพวงกุญแจที่จะมอบให้กับท่านฟรีเช่นเดียวกันเราก็จะมอบให้จนถึง30กันยายนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับกระเป๋ากุญแจพวงกุญแจเนี่ยต้องโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาภายใน30กันยายนนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0806218722ครับ0806218722หรือถ้าเบอร์โทรนี้โทรไม่ติดหรือว่ามีปัญหาอะไรก็อีกหมายเลขหนึ่งได้นะครับเพิ่มได้เลยก็คือ0622018933ครับ0622018933เอาละครับโทรเข้ามาเลยนะครับก็เราจะได้รอรับสายช่วงนี้เดี๋ยวเชิญรับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนเลยครับ
So างของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้ช่องทางที่1 Facebook ค้นหา JIL ก้าวไปสู่ความสว่างพบกับข้อพระคำหนุนใจคำอธิษฐานสาระดีๆที่น่าติดตามช่องทางที่2
LINE
0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆในช่องทางนี้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับรายการวิทยุธรรมชีวิตเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัยช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการย้อนหลังรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจคลายกังวลเพราะคุณคือที่รักได้ในช่องทางนี้ช่องทางที่5 Application องค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหาJIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมายสะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลย
ขายปัญหาขาดใจ
ทุกปัญหามีทางออกนะครับ
คุณฟังครับแม่ก็วันนี้ไขปัญหาคาใจนะครับวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็วันนี้เป็นวันอะไรฮะเป็นวันธงชาติไทยด้วยนะเป็นวันธงชาติไทยนะครับซึ่งประวัติความเป็นมาอย่างไรนะวันนี้รายการก็ขอพูดถึงเขาเรียกว่าธงชาติไทยนิดหนึ่งนะเพราะว่าข้อมูลตั้งแต่เขาเรียกว่าประเทศไทยธงชาติไทยตั้งแต่ธงสีแดงใช่ไหมธงสีแดงจนมาถึงธงจนถึงธงไตรรงค์นะฮะธงไตรรงค์ที่ทำให้เกิดเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยก็คือวันนี้28กันยายนนะครับวันที่28กันยายนเป็นวันเนี่ยฮะวันพระราชทานธงชาติไทยหรือว่าเป็นวันธงชาติไทยแม่ธงชาติเนี่ยนะฮะธงชาติเคยได้ยินใช่ไหมก่อนที่เราจะยืนตรงธงชาติอะไรนะธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยโปรดตรงจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติเพื่อด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเนี่ยแล้วก็มาติ๊กต็อกเนี่ยโอ้โหเห็นไหมแม่ได้แล้วนะคนวงคนแหวนนี่จำได้นะฮะเพราะว่าเราต้องฟังกันทุกวันใช่ไหมตอนเช้า8โมงเนี่ยนั้นก็อย่างที่บอกแล้วว่าธงชาติเป็นสัญลักษณ์สำคัญอันแสดงถึงความเป็นชาติของประเทศนั้นๆซึ่งก็ประเทศไทยเนี่ยก็มีการใช้ธงชาติมานานนับร้อยปีโดยมีวิวัฒนาการเรื่อยมานะฮะกระทั่งเป็นธงไตรรงค์มีสีแดงขาวน้ำเงินนะดังเช่นปัจจุบันนะฮะแล้วก็กล่าวได้ว่าธงชาติไทยเนี่ยในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีบทบาทสำคัญต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยฮะที่คนรุ่นหลังเนี่ยควรจะศึกษาแล้วก็เรียนรู้ด้วยเหตุนี้นะฮะรัฐบาลเนี่ยก็จึงมีมติเห็นชอบนะฮะกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยนะไทย National Flag Day นะฮะ Flag Day นะครับก็เพื่อระลึกถึงความเป็นมาของธงชาติไทยโดยเริ่มปีแรกก็ในวันที่28กันยายนพ.ศ. 2560นะฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะวันนี้ก็ทุกคนก็คงได้ย้อนไปดูจุดกำเนิดของธงชาติไทยแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นมีที่มาที่ไปอย่างไรคือเขาบอกว่าตามหลักฐานต่างๆเนี่ยนะฮะรวมทั้งจดหมายเหตุของฝรั่งเศสเนี่ยก็ทำให้เราทราบข้อมูลว่าธงชาติไทยผืนแรกเนี่ยนะฮะถือกำเนิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็โดยใช้เป็นสัญลักษณ์ในการค้าขายทางเรือในช่วงรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งธงชาติไทยผืนแรกนั้นก็เป็นธงพ ผ้าสีแดงเกลี้ยงนะฮะผ้าสีแดงเกลี้ยงโดยมีเรื่องเล่าว่ามีเรือสินค้าของฝรั่งเศสเขาก็แล่นเข้ามานะฮะถึงป้อมของไทยแต่ไทยเนี่ยก็เลยชักธงชาติฮอลันดาขึ้นรับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าไทยไม่มีธงชาติเป็นของตัวเองนะในเวลานั้นนะฮะด้วยความที่ฮอลันดากับอะไรนะฝรั่งเศสเนี่ยไม่ค่อยจะลงรอยกันอยู่แล้วนะฮะเรือฝรั่งเศสก็เลยไม่ยอมยิงสลุดรับธงฮอลันดาสลุดอะไรเนี่ยสลุดใช่ไหมสลุดเขาเรียกต้องสลุดนะก็คือการยิงดินปืนออกมาจากปืนใหญ่ทั้งหมดนะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่ามาอย่างเป็นมิตรอะไรประมาณนี้เอ๊ะแต่ถ้าสมัยนี้มันถ้ายิงออกมาเนี่ยพัดยิงตอบเลยไหมมันอย่างเขมรยิงมาไทยพัดยิงตอบเลยอะไรประมาณนี้นะดังนั้นเนี่ยฝ่ายไทยเนี่ยก็จึงต้องแก้ด้วยการนำเอาธงสีแดงเกลี้ยงขึ้นแทนธงชาตินะฮะแล้วก็เรือฝรั่งเศสก็จึงยอมยิงสลุดนะฮะตั้งแต่นั้นไทยก็จึงถือว่าธงสีแดงเป็นธงชาติโอ้โหนี่มันมีเหตุการณ์ที่มาที่ไปนี่แหละครับคุณผู้ฟังต่อมาเนี่ยนะครับในสมัยกรุงธนบุรีและก็กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็มีธงพื้นแดงนะที่มีรูปจักรสีขาวนะรูปของจักรจะให้ติดเอาไว้ตรงกลางธงแดงเพิ่มขึ้นอีก1ผืนซึ่งธงชาติผืนนี้เนี่ยก็จะใช้เฉพาะเรือหลวงเท่านั้นนะครับแต่ว่าสำหรับเรือค้าขายของราษฎรทั่วไปก็ยังคงใช้ธงสีแดงเกลี้ยงกันอยู่นะฮะและก็ยังคงใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยก็คือรัชกาลที่2ก็เพื่อระลึกถึงความสำคัญของธงชาติไทยและก็น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยแต่ก็คณะรัฐมนตรีนะฮะเมื่อวันที่20กันยายน2559ก็จึงมีมติเห็นชอบให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับโดยให้เริ่มในวันที่28กันยายน2560เป็นปีแรกเนี่ยก็ผ่านมากี่ปีแล้วฮะเนี่ยเข้าปีที่8แล้วใช่ไหมครับทั้งนี้นะฮะสาเหตุที่เลือกวันที่28กันยายนเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยเนี่ยก็เพราะเมื่อวันที่28กันยายน2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แก้ไขพระราชบัญญัติธงนะฮะพุทธศักราช2460เพื่อเปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์ดังเช่นปัจจุบันนะฮะและที่กำหนดให้วันที่28กันยายน2560เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยปีแรกเนื่องมาจากเป็นวันที่ครบรอบ1ศตวรรษของการประกาศใช้ธงไตรรงค์นั่นเองแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นวันหยุดราชการนะครับเพราะฉะนั้นแม่วันธงเขาเรียกว่าวันธงชาติไทยของเรานะฮะมีสีอะไรบ้างใครรู้บ้างคุณฟังรู้ไหมครับว่าธงชาติไทยมีสีอะไรบ้างสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินอะไรฮะหมายถึงพระมหากษัตริย์นะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นเองอ่ะนั่นก็เป็นวันธงชาติที่นำมาฝากกันในวันนี้ช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงกันอีกหนึ่งบทเพลงจากทางรายการครับ
วันสำคัญที่โลกจารึกไว้ความตายต้องพ่ายแพ้พระเยซูทรงชนะความตายไม่เป็นเข็มที่มองวางลงทรงประทานชีวิตนิรันดร์สรรเสริญพระเยซูพระองค์เป็นขึ้นแล้วเป็นขึ้นแล้ว
ทางแห่งพระชีวิตพระองค์ได้ฆ่าแล้วโอ้พระองค์วันแห่งความยินดีองค์พระเยซูเป็นขึ้นแล้ววันยินดีวันเป็นคริสต์พระองค์ทำรับบาปแต่โอ้วันยินดีวันเป็นคริสต์ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาขอเปลี่ยนแปลงครอบครัวนี้พระ
ที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันให้มากเพราะว่าความรักรบล้างความผิดได้มากมาย
คุณกำลังฟังรายการเพราะคุณคือที่รักรับของแจกในรายการโทร080-621-8722
แต่เราบอกท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเพื่อคนที่เคี้ยวเข็นท่านจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน
การแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดครับผมการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ
คุณผู้ฟังครับก็มาถึงช่วงที่2นะครับวันนี้วันอาทิตย์เป็นยังไงกันบ้างนะครับจิตใจสบายดีไหมนะถ้าอยากจะมีจิตใจมีชีวิตที่ดีขึ้นก็แนะนำให้ไปหาเขาเรียกว่าไปแสวงหาพระเจ้ากันดูบ้างนะฮะพระเจ้าที่เป็นพระเจ้านะฮะพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้เนี่ยนะครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทุกสิ่งต่างๆสร้างโลกสร้างจักรวาลด้วยนะครับตั้งชีวิตจิตวิญญาณของเราด้วยเพราะฉะนั้นก็หาโอกาสไปนะครับวันนี้มีหัวข้อสำหรับการแบ่งปันครับเวลาของการอธิษฐานคุณฟังครับการอธิษฐานเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตคริสเตียนหรือว่าคนที่เป็นลูกของพระเจ้านะครับเพราะว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้านั่นเองซึ่งในกิจการบทที่3ข้อที่1เนี่ยได้กล่าวว่าวันหนึ่งขณะที่เปโตรนะฮะเปโตรกับยอนกำลังขึ้นไปยังบริเวณพระวิหารในเวลาอธิษฐานตอนบ่าย3โมงในเวลาอธิษฐานตอนบ่าย3โมงแสดงว่าเขามีเวลาอธิษฐานด้วยใช่ไหมครับดังนั้นเวลาของการอธิษฐานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญหลายคนนะฮะอาจจะเคยรู้สึกผิดเกี่ยวกับชีวิตนะการอธิษฐานของพวกเขาเพราะอะไรฮะเพราะพวกเขาเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่สร้างสรรค์และก็ต้องการให้เราแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตการอธิษฐานของตนเองชีวิตการอธิษฐานของคุณไม่จำเป็นต้องเหมือนของใครๆก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าในคนที่เป็นสาวกรุ่นแรกเนี่ยนะเกี่ยวกับวินัยในการอธิษฐานเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาเรื่องสถานที่ที่ทุกคนต้องรักษาอย่างเคร่งครัดนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและนอกจากการมีวินัยแล้วเนี่ยนะฮะการอธิษฐานก็ควรเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้อยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีจุดจบแล้วก็การอธิษฐานเนี่ยก็เปรียบเสมือนลมหายใจเราต้องหายใจเข้าออกตลอดเวลานะฮะเพื่อที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ชั้นใดเราก็ต้องอธิษฐานอยู่ตลอดเวลาเพื่อเราจะมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าฉันนั้นนะครับเราสามารถที่จะสร้างวินัยให้ตัวเองเพื่อกำหนดตารางการอธิษฐานนะที่เหมาะกับเราเป็นรายบุคคลได้และเรายังสามารถเรียนรู้ที่จะอธิษฐานตลอดเวลาได้อีกด้วยนั่นก็หมายถึงว่าการอธิษฐานในทุกครั้งในทุกสถานที่ด้วยความเชื่อนะฮะให้คำอธิษฐานเนี่ยเป็นเหมือนการหายใจเป็นสิ่งที่คุณทำได้อย่างง่ายดายแล้วก็ไม่ต้องใช้ความพยายามคือให้ทุกอย่างออกมาจากใจที่ใสซื่อแบบเด็กเล็กๆนะฮะก็ได้ ดังนั้นเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังครับคุณไม่ต้องรอให้ถึงเวลาก่อนหรือสถานที่ต้องพร้อมก่อนจึงจะเริ่มอธิษฐานได้แต่คุณสามารถทำได้ทุกครั้งนะที่คุณต้องการจะอธิษฐานแล้วก็ไม่ว่าจะเพื่อสรรเสริญพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์เป็นเพื่อที่จะขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทำแล้วก็เพื่อจะสารภาพความผิดบาปในแต่ละวันต่อพระเจ้าเพื่อทูลขอพระเจ้าทูลขอพระเจ้าในความปรารถนาของคุณเพื่อทูลขอพระเจ้าเพื่อผู้อื่นคุณก็สามารถทำได้ทันทีนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าการอธิษฐานเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยกำลังพูดคุยกับพระเจ้าแล้วก็เนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยอยู่ทุกหนพระองค์ทรงสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่งนะฮะเราจึงสามารถพูดคุยกับพระองค์ได้ตลอดเวลาดังนั้นก็พระเจ้าต้องการให้เรามีอธิษฐานติดต่อกับพระองค์อยู่เสมอนะครับดังนั้นก็อย่าลืมการอธิษฐานไม่ได้เป็นเพียงการทูลขอสิ่งต่างๆจากพระเจ้านั้นแต่การอธิษฐานยังเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเจ้าด้วยก็อย่าลืมนะฮะให้เวลาในการอธิษฐานลองใครเพียงไม่เคยก็ลองอธิษฐานดูนะครับกับพระเจ้าเอาละครับก็ขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
เราเข้ามาพักสงบในการทรงสถิตเราเข้ามารับกำลังใหม่ในพระสิริให้เราได้พักหายเหนื่อยในความรักพระพรได้เทลงมาพระวิญญาณสวมเธออีกครั้งเติมให้เต็มล้นเติมให้เต็มล้น
ในความรัก